balamusiza nnyo abalamusa Paulo Masembe mweereza wa Mukama wano nga tuteekateeka okusomesebwa ekigambo kya Mukama twonge ekiseera kino gy'ali n'okusaba Katonda waffe omulungi twongera okwewonga gy'oli amakya ga leero twongera okwewonga eri okulira okuva gy'oli nze nveewo gobeewo kabaka wa bakabaka eddoboozi lyo libeere nga litutuusaako okuva eri omutima gwo mu kwogera kwange tugaana sitaani enkweze n'emitego egyogezaako tubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna era nga tukwebaza nti emitima gyaffe ginaabeera ettaka egimu bwe kinaasigwa ekigambo ky'okubala n'okubaza ebibala ebingi ebinaabaawo ne byeyongera n'okweyongera obungi mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Bayibuli zammwe peni zammwe n'ebitabo byammwe nga mubyeteeseteese oba mubitegese omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya gaayo guli saddaaka ezisanyusa Mukama. Saddaaka ezisanyusa Mukama tugenda kusinziira mu Bebulaniya essuula 13 okuva ku lunyiriri olw'omunaana okutuusa ku lw'ekkumi n'omukaaga. Amakya ga leero ng'era tusemberera okukomekerezebwa kw'ensomesa zaffe mu kitabo ekibadde ekikalu ate era nga kiwoomu nnyo okusoma mwaka guno eky'ebbaluwa eri Abaebbulaniya. Twebaza nnyo Mukama Katonda Kitaffe olw'otweyolesezza mu byonna mwe tuweereddwa omukisa okumumanya mu Yesu Kristo Mukama era Omulokozi waffe olw'omwoyo we omutuukirivu era Mukama waffe omusomesa waffe eyeerekerera okuba omuwandiisi omukakafu ow'ebbaluwa eno. Tunaddamu nate tusome olunyiriri olw'omunaana olw'okuba n'okusinziira kw'omulamwa gwaffe leero kiwa nga Mukama akkiriza tunaabaayo n'emisomo ng'esatu okuwumbawumba bye tunaggyayo ng'ebikulu mu bbaluwa eno yonna emirundi egiddako. Kiwa mutuuseeyo tusome Abaebbulaniya essuula 13 okuva ku lunyiriri olw'omunaana okutuusa ku lw'ekkumi n'omukaaga nti Yesu Kristo nga bwe yali jjo ne leero bw'ali era bw'aliba emirembe n'emirembe. Temusendebwasendebwanga kuyigiriza okw'engeri ennyingi ezitamanyiddwa kubanga kirungi omutima okunywezebwa ekisa so si mu byokulya ebitagasa abo ababirya. Tulina ekyoto abaweereza mu weema y'okusinkanirangamu kye batalina buyinza kuliirangako. Kabona asinga obukulu yatwalanga omusaayi gw'ebisolo olw'ebibi mu kifo ekitukuvu era n'ennyama yaabyo neyokerwa ebweru w'olusiisira. Noolwekyo ne Yesu kye yava abonaabonera era n'afiira ebweru w'ekibuga alyoke atukuze n'omusaayi gwe atutukuze n'omusaayi gwe ye. Kale naffe tufulume tulage gy'ali ebweru w'olusiisira nga twetisse ekivume kye kubanga wano ku nsi tetulinaawo kibuga kya lubeerera wabula tulindirira ekyo ekijja. Kale mu Yesu tuweerayo bulijjo saddaaka ey'okutendereza Katonda kye kirabo eky'emimwa nga twatula erinnya lye. Temwerabiranga kukola bulungi n'okugabananga kubanga saddaaka eziringa ezo Katonda zimusanyusa kama yebazibwe. Mulamwa gwaffe saddaaka ezisanyusa Mukama tulaba ennyiriri ezo nga unyiriri oromunana renamenya yoko mrundi ogwede mulamu ogwagwa mwetualina okutunulira ku Yesu Kristo aberawo jonerero ngatachusiwa okusikirizibwa okubantu tunulira abatugoberera abatukulembera abatulinako obuyinza abagwanidde okubaaba ebitiibwa jetuli leero tulaba nti era mu lunyiriri lwe lumu olw'okuba Mukama waffe yali mwesigwa nnyo mu buweereza bwe bwonna obwamuleesa ku nsi n'abutuukiriza bulungi nga bwe yakyatuukiriza ku musaalaba nti kiwedde. Omuwandiisi yafuba omututunuuliza nga mututunuuliza nga kamala byonna atakyukakyuka n'olwekyo eyeesigika olubeerera. Bino bikkaatiriza bukkaatiriza ogumu ku mulamwa omukulu ogulukiddwa mu byawandiikwa by'ebbaluwa eno yonna bwe tulabako omusuula ey'omusanvu obikuddeko peegi nga ziizo emabega. Mu nsuula ey'omusanvu y'ebbaluwa eno eri Abaebbulaniya olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu lutugamba nti kubanga Kristo ayogerwako nti oli kabona okutuusa emirembe gyonna ng'olubu lwa Melukizeddeeki bwe luli. Ate bwe tudda okuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'omwenda okutuusa ku lw'abiri mu omukaaga zigamba nti kubanga amateeka tegaliko kye gatuukiriza wabula essuubi erisinga obulungi mwe tuyita okusemberera Katonda era kino tekyakolebwa awatali kirayiro. Waliwo abaafuulibwa bakabona awatali kirayiro naye ye yafuulibwa kabona mu kirayiro ng'ayita mwoyo eyamwogerako nti Mukama yalayira era tagenda kwejjusa oli kabona emirembe gyonna. Mukama yebazwe, Mukama yebazwe. Yesu kyeyava afuuka omuyima ow'endagaano esinga obulungi oba mukitegeera bulungi ekyo ekyamufuula okuba omuyima w'endagaano esinga obulungi kubanga okufuulwa kwe kabona asinga obukulu kwaliko ekirayiro ekitaalimu kwejjusa eri oyo eyakimulayirirako nnyo olw'abiri mu ssatu nti bangi abaafuulibwa bakabona kubanga baafanga ne basikirwa naye olw'okubanga Yesu abeerera emirembe gyonna alina obwakabona obutakyukakyuka era kyava ayinza okulokolera ddala abajja eri Katonda ku bubwe kubanga abeera mulamu ennaku zonna okubawolereza. N'olwekyo kabona asinga obukulu afaanana bw'atyo ye yatusaanira omutukuvu ataliko musango wadde ebbala eyayawulibwa okuva kwabo abalina ebibi era eyagulumizibwa okusinga eggulu. Kama yebazibwe, ebyawandiikibwa ebyo byonna bijjayo nnyo obuzito bw'okuba nti bwe tukiwulira oba bwe tukisoma nti Yesu Kristo nga bwe yali jjo ne leero bw'ali era bw'aliba emirembe n'emirembe tukitwala nti mu kubeera kwe bw'atyo aliwo ku lwaffe okuba ng'omuyima w'endagaano gye tulina ne Katonda Kitaffe mu ntabagana etakyukakyuka ate nga ye yali mutukuvu era n'asigalira ddala nga mutukuvu ne kitakoma ku ekyo n'aweebwa ekitiibwa ekisukkuluma byonna ku nsi ne waggulu w'ensi. Mukama yebazibwe. Olwo naffe ne tuba baggumivu mu ebyo bye tubuulirwa tubeera abaggumivu mu ebyo byonna bye tubuuliddwa mu kitabo kino kyonna olw'okuba nti Yesu obukakafu bwe okuba nga kyakyukakyuka kya nnamaddala, obwakabaka bwe bwa mirembe gyonna weewaawo. Era bwe kiba nga bwe kityo bwe kiri n'obwakabona bwe bwa mirembe gyonna. Musikwasaganyiza, Mukama yeebazibwe. Olunyiriri olw'omwenda, kyetuva tubuulirirwa obutasendebwasendebwanga kuyigiriza okw'engeri ennyingi ezitamanyiddwa, kubanga endagaano ya Yesu tesinga businzi bulungi wabula ya lubeerera nga waali ow'olubeerera omukakafu. Mukitegeera nti endagaano ya Yesu tesinga businzi bulungi wabula ya lubeerera nga bwali ow'olubeerera omukakafu, nga bwe tubuuliddwa mu lunyiriri olw'omunaana. Pawulo yagamba Timoseewo mu bbaluwa ye gyali esooka essuula ey'omukaaga okuva ku nnyo olw'okusatu okutuusa ku lw'omukaaga nti omuntu yenna bw'ayigirizanga mu ngeri endala nga takkiriziganya na bigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo ebireeta obulamu n'okugobereranga enjigiriza ey'okutya Katonda, aba ajjudde okwekuluntaza era aba taliiko ky'ategeera, naye aba aguddemu akazoole ak'okubuzaabuza mu buli kintu n'okuwakana ku buli kigambo, n'ekivaamu bwe bujja n'okuyomba n'okuvuma n'okuwaayira n'okukaayana. Ebyo bikolebwa abantu abaayonooneka ebirowoozo, abatakyalina mazima, abalowooza ng'okufuna amagoba kwe kutya Katonda. Weewaawo okutya Katonda kulimu amagoba mangi omuntu bw'amalibwa mu ekyo ky'alina. Mukama yeebazibwe. Mubyetegereza, ebyenjigiriza ezitamanyiddwa ku lwange kwe kuba nti teziriiko mutwe na magulu, zeezo ezibaleetera okuba nga bayombagana, bavumagana, bawaayirizagana, bakayanagana. Mukama yeebazibwe. Mukitegedde era mubiwulira. Naye we tubuulirirwa obutasendebwasendebwanga kuyigiriza kw'engeri ezo ennyingi, kituwa bubi bukakafu nti kye tugwanidde okunywererako kye kigambo kya Katonda eky'enjigiriza ey'okutya Katonda. Mukama yeebazibwe. Enjigiriza ey'okutya Katonda yetuleetera okumwagala kikyali, ate naye n'emwagaza kye tuli kubanga ababe. Bye bigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo ebireeta obulamu, kubanga bireetwa omwoyo omulamu. Omwoyo aleeta ki? Bulamu. Ng'Abakolosaayi bwe baabuulirwa era baabuulirwa Pawulo mu bbaluwa ye eri Abakolosaayi essuula ey'okubiri okuva ku lunyo olw'abiri okutuusa ku lw'abiri mu ssatu nti obanga mwafiira wamu ne Kristo ne musumululwa okuva mu magezi ag'ebintu ebyangu eby'ensi, lwaki mufugibwa ebiragiro ng'ab'omu nsi? Bino bye bimu ku biragiro ab'omu nsi bye bawa: tolya kino, tokwata ku kiri, oba tokomba ku kino. Ebyo byonna ku nkomerero biriggwaawo kubanga biriba tebikyalina mugaso. Birabika ng'ebyamagezi mu ngeri ey'okusinza abantu gye beegunjirirawo bokka mu kwewombeeka ne mu kubonyaabonya omubiri, so nga tebiriiko kye bigasa nakatono mukufuga okwegomba kw'omubiri. Kama ebazwe ebiragiro ebyatolya kino tokwata kukiri naba bwoti chuka bwoti vuna mabwoti birabikanga ebyokowe umbeka okugonza omubiri ne tukakasibwa nti enkola zaabyo tezigasa munchitegera sizen somesa zetuulira ebiro bino abantu zebatugoberezesa abangi chava gamba mulunyiri olw'omwenda ekitundu ekyokubiri gye tuli mu Webulaniya esula ekkumi n'esatu nti kubanga kirungi omutima okunywezebwa ekisa so si mu byokulya ebitagasa abo ababirya. Kiba kirungi omutima okunywezebwa ekisa kubanga omutima ogunywezebwa ekisa guba gumanyi nti kuwaagwo tegulina butuukirivu. Haleluya! Kyekiba kigunyweza mu kisa kubanga guba gumanyi nti kugwawo tegulina ki butuukirivu bwonna. Kireetera emmeeme ey'omutima bwe gutyo okuba enneetoowaze. Mukitegeera, omutima ogunywezebwa ekisa guleetera emmeeme okuba enneetoowaze, n'olwekyo ewulira Mukama, efugibwa omwoyo we n'ekigambo kye. Ebyo bisingira ddala enjigiriza ndala zonna ezireetera abantu okwesitala n'okwesitaza abalala nga bagezaako okutuukiriza ebikolwa eby'obutuukirivu. Kyekyaleeta Yesu atakyuka era atakyusibwa. Mukama yebazibwe. Mu lunyiriri olw'ekkumi okutuusa ku lw'ekkumi n'omukaaga mu Webulaniya kkumi na ssatu omuwandiisi yawa okugeraageranya kw'okusinza kw'omu ndagaano enkadde okwasukkulumwa okw'endagaano empya n'engeri kaakano gye tugwanidde okusinzizaamu Mukama waffe Yesu Kristo. Yagamba nti tulina ekyoto abaweereza mu weema ey'okusinkanirangamu kye batalina buyinza kuliirangako kubanga bo balaba nti ekyoto ekyo si kwe tugwanidde okusinziza Mukama. N'olwekyo mwe balooleza nti mwe basaanira okusinza kibalemesa okusinza mu mwoyo ne mu mazima. Mukitegeera, tuwulirwa nti kabona asinga obukulu yatwalanga omusaayi gw'ebisolo ebibi mu kifo ekitukuvu era n'ennyama yaabyo n'eyokerwa ebweru w'olusiisira. N'olwekyo ne Yesu kye yava abonaabonera era n'afiira ebweru w'ekibuga alyoke atukuze n'omusaayi gwe, atutukuze n'omusaayi gwe ye. Si we gwali yafulumizibwa ekibuga Yerusaalemi n'atwalibwa ku lusozi Golgotha. Olwo asobole okutukuza Yerusaalemi n'ab'ekibuga kyonna Yerusaalemi ekyaliwo ne Yerusaalemi ekijja, atutukuze ffe. N'olwekyo bwe tuyiganyizibwa olw'obutuukirivu mu ngeri ez'enjawulo olw'okukkiriza kwaffe mu Yesu Kristo, awo naffe tuba tufulumizibwa nga bwe yali afulumizibwa okubonyaabonyezebwa. Tuba tugabanira wamu mubonyoobonyo bye nga Pawulo bwe yafubanga okubuulira abo bonna be yali abuulira Enjiri ng'abagamba nti mbonaabonera wamu ne Yesu Kristo. Mukiraba, awo naffe tuba twetaba wamu ne Yesu Kristo mu kubonyaabonyezebwa kwaffe naye okufaananyiza ddala ekyo ekitugwanidde okubanga tutuukiire eri Katonda Kitaffe kubanga ali mu ffe. Haleluya! Ali mwani? Ali mu ffe. Naffe tulina kuba mu ki? Mu ye, nga tukola nga bye yakola ki? Bye yakola. Kyava agamba mu lunyiriri olw'ekkumi n'esatu n'olw'ekkumi n'ennya nti kale tufulume tulage gy'ali ebweru w'olusiisira nga twetisse ekivume kye. Kubanga wano ku nsi tetulinawo kibuga kya lubeerera wabula tulindirira ekyo ekijja ensonga eyo nkulu nnyo otukayatirira kubanga tutera nnyo okwerabira nti mu nsi tuli bayise buyise. Bwe weetegereza ebbaluwa ya Petero esooka essuula ey'okubiri olunyo lw'ekkumi n'olumu lwe lumu ku nnyiriri ezitukayatirira okuba nti tukikakasa, kyabaagalwa mutegeerere ddala nti ku nsi kuno muli bayise. Kyeva mbeegayirira mwewale okwegombako omubiri kubanga kulwanagana n'omwoyo. Tetulina kusasira ku by'oku nsi ne bitumalamu nnyo, kubanga entabagana yaffe ne Mukama n'obuweereza bwaffe gyali byokka bye bigasa mu nsi eyo gye tuli abatuuze. Nkiddemu, tetulina kusasira ku by'oku nsi ne bitumalamu nnyo, kubanga entabagana yaffe ne Mukama, our relationship with God, n'obuweereza bwaffe gyali, our service of Him, byokka bye bigasa mu nsi eyo gye tuli abatuuze. Mukikwasaganya nti bwe kiba nga tetuli ba ku nsi kuno, bye tulina okubaako nga tussaamu nnyo essira okusinga eby'oku nsi kuno ye ntabagana yaffe ne Katonda Kitaffe, nga tumuwuliza, nga tumuwuliriza era nga tumuwuliza, nga twogeraganya naye, nga naye ayogera naffe, nga tuli mu communication, sikyo? Ate nga n'okumuweereza tumuweereza eno gy'atutumye. Sifa abeeyita abatume. Mutume Sara. Mukama atutumye okuba abayise obuyise mu nsi eno mwe tuli. Nti bwe tugiyitamu nga tugivaamu buvi, tetwetikka bya ku nsi kuno ogenda gy'ali kubanga tebikola ki? Tebigasa, tebina makulu. Era ebyawandikibwerako mu Bakolinso bitugamba nti bijja kwokebwa, bisaanyizibwewo. Olwo entabaganayo ne Mukamawo n'obuweereza bwo walina gy'ali bye bijja okuba nga bikauntinga, mukitegeera, nga bye bapima. Kyetuva tufuba nnyo okubakubiriza mufubengayo nnyo okuba n'ekyemuweereza mu nnyumba ya Mukama, kubanga katono katono kajja gatta kawere. Mukama yebazwe, ng'oyinza ate okkagaya ate nga eri mu maaso ga Mukama kakulu nnyo, kubanga alaba kyeweerekereza ate alaba nekyotuukiriza abalala. Kikiba kibeera ekikulu ennyo. Twakiraba nga bwe gwali eri abo abaatubuulirwako mu ssuula ekkumi n'emu, mubajjukira abasajja abaafubanga ennyo okwewaayo eri Mukama kyokka ne balabikanga okwewaayo kwabwe okwetaagasa, kubanga baabonyaabonyezebwa ne battibwa ne banakuwazibwa ne baggibwako ebyabwe ne babonaabona nnyo ku nsi kuno. Newe tufaananyizibwa nga bo, nga bwe baalina essuubi nti bateekateeka ekkubo ly'okutuuka mu kibuga omuzimbi waakyo atali wa ku nsi kuno. Ate ne tubuulirwa mu ssuula ekkumi n'emu gyeggweerayo nti abantu bano bonna bajjulwa okukkiriza ate ne batafuna byasuubizibwa, kubanga Katonda yatuteekerateekera ekisinga obulungi bo baleme kutuukirizibwa ffe nga tetuliiwo. Tebereza, bano abatume bonna bannabbi, bonna bajjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Isirayiri, bonna abalamuzi be tusomako mu byawandiikibwa, Baitika Foundation gye tuli, gye tulina naffe okwenyumirizaamu, saddaaka ez'omusaayi zaakomekerezebwa mu kufa kwa Yesu Kristo ku musaalaba, si bwe guli? Kubanga mu kufa kwe mwe zaatuukirizibwa emirembe gyonna. N'olwekyo Mukama takyetaaga saddaaka nfu, dead sacrifices, ng'abatakkiriza batera nnyo okutta ensolo oluusi n'okutta abantu mbuba saddaaka. Mukama takyetaaga saddaaka nfu, cheyetaga era kyasiima. Ekimusanyusa ze saddaaka ez'okukkiriza ezoolesebwa mu kwewaayo gy'ali mu kwebaza n'okusinza erinnya lye awamu n'okwagalana nga bwe yalagira twagalane. Kyava alagira oba agamba mu Bebulaniya gye tuli essuula y'13 olunyiro lwa 15 n'16 nti kale mu Yesu tubeerayo bulijjo saddaaka ey'okutendereza Katonda kye kirabo eky'emimwa nga twatula erinnya lye. Temwerabiranga kukola bulungi n'okugabananga kubanga saddaaka eziringa ezo Katonda zimusanyusa. Zimusanyusa kubanga ziba za kukkiriza, si bwe guli? Ate twabuulirwa era mu kitabo ky'ekimu mu Bebulaniya essuula ekkumi n'emu olunyiro lw'omukaaga nti awatali kukkiriza tosobola kukola ki? Kusanyusa Katonda. N'olwekyo tuba nga tuwaayo saddaaka ez'okukkiriza, ez'okumusinza, ez'okumutendereza, ez'okwatula erinnya lye buli kaseera, ne tutaswala ku lulwe, kimusanyusa. Kubanga kyolesa okukkiriza kwe tulina. Kuyinza okuba nga kunafu, kuyinza okuba nga kutono, kuyinza okuba nga kunene, kuyinza okuba nga kungi. Naye bottom line kuli ki? Kukkiriza. Mukiraba? Era kwe kuweesa Mukama ekitiibwa kubanga kumusanyusa. Era nga bwe tubuulirwa Pawulo omutume mu bbaluwa ye eri Abaruumi essuula ey'12 olunyiro olusooka nti n'olwekyo abooluganda mbeegayirira olw'okusaasira kwa Katonda muwengayo emibiri gyammwe nga saddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda, kwe kuweereza kwammwe okw'omwoyo, nga muwaayo emibiri gyammwe nga saddaaka ennamu. Ositula ebigere byo n'okwata emikono gyo n'obaako nekyoweereza mu nnyumba ya Mukama. Weewaawo bw'okola bw'otyo era ng'ozze mu kubeerawo kw'abooluganda bonna abatukuvu ba Mukama n'oyimusa emikono gyo mu mazima n'omusinza mu mwoyo ne mu mazima, oba era owaayo omubiri gwo gy'ali nga saddaaka ennamu. Weewaawo n'olwekyo kikulu nnyo nti tuwaayo saddaaka ezo ezisanyusa Mukama ennamu, ate nga tuziwaayo ku woltaali ye entukuvu ey'ekisa. Mu maaso ga Mukama tujja gy'ali nga tusinziira mu kisa kye gye tuli, si bwe guli? Awatali ekyo tumalawo umalwa. Omuliro gwe nga bwe twawulira mu ssuula y'12 kola ki? Gocha, the consuming fire. Tubuulirirwa mu butaweera okukolanga obulungi n'okugabananga kubanga mwe tweyongerera ddala okwagalana nga Mukama waffe bw'atwagala mu kugabana, sharing, okugabana akatono k'olina oba akangi oba akawerako, kubanga era mu ekyo obanga awaayo saddaaka kubanga mukwerekereza oba osalwako, si bwe guli? Era eba saddaaka Mukama gy'akubalira okusinziira ku kigera ky'okoze ki? Ky'owaddeyo. Kubanga okikola gy'ali mu bugonvu, as in obedience, era okikola gy'ali mu kwagala, olwo nekyeyongera okubanga kimusanyusa. Kye kituleetera okuba n'essanyu ku mitima gyaffe lwe tutambulira mu mbalanga zino. Mukama yebazibwe. Ate ekirungi ennyo kwe kuba nti zino saddaaka ziweebwayo mu bwangu, si nzibu okuwaayo, si bwe guli? Nzibu? Does it cost you that much? Ng'okunoonya enkoko enjeru etaliiko bbala. We nawulira nange saaliyo. Ate nga zisobola okuweebwayo omuddinganwa misana na kiro oyinza okuba nga otendereza Mukama, si bwe guli? Yonna gy'oli oba ku ŋŋendo oba awaka oba ku ofiisi oyinza okuba nga oyatula erinnya lya Yesu, siwe guli yona jobero inzo kubango ogabana ni obanga togabane vya ansimbi obabi abugaga huku gabane sanyo nereo kukua kugabana kubanga ogabane sanyo zamu uri amanyi na manyanti ensisi ya kuzikira kuzikiri zwabule elimwe suvi kama eva zuwe noreche tubeba antunga baba wae sadaka zetusobola kuwanga yo mu bwangu zetusobola kuwanga yo mu ndinganwa zetusobola kuwanga yo awantu wonna zetusobola kuwanga yo sawa yonna okusinga okutunuliza enjigiriza enjaufu ezo ezitubuliddwa ezitaliko mitwe na maguru estagasa mukama yebazwe kubanga ze sadaka esanyusa mukama twebaze Katonda wafo mnungi tukwebaza nnyo. Kubanga watusasira, watusasira dala. Notuonya okubanga tulina okuleta yo sadaka yechibi, sadaka yokwonoona. Okubanga tusadaka ensolo entakira. Ngawe gwali mu ndagaano enkadde, emirundi eminji ennyo. Watufiira nga sadaka. Esani dere gwani de. Okukiririza munga yatukiriza sadaka zonna. Ngochikolera fe. Haleluya osani de mukama Yesu. Osani de kubanga mulinya lyo Yesu Kristo tuba bawanguzi nokukirawo. Eri buli mbera na buli nsonga. Niwe tutatebereza ikatona afo mulunjo bitusobozesa. Olwe tutebereza. Tukweba zai mukama. Tukusinze era tugulumiza. Ngera mbugonvu yekigambo kye tuulidde olunaku olwaleero. Tweyama okuwangayo sadaka ezikusanyusa obulamu bwaffe bwonna.